Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkössä pohditaan, elämäkö Matrix-elokuvan tyyppisessä lumen maailmassa. Tarkastelussa simulaatioargumentti, joka kyseenalaistaa käsityksemme todellisuudesta. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Astrofyysikko Sissi Enestam on tutkinut ajatusleikkiä, joka väittää muun muassa havainnoitavan todellisuuden olevan täyttä lumetta ja meidän olevan osa vaikkapa tietokoneohjelmaa, missä maailmamme koostuisi synteettisistä koodinpätkistä biologisen todellisuuden sijaan. Sissi on julkaissut aiheesta tietokirjan simulaatioteoria, mitä jos todellisuus ei ole sitä, mitä luulemme. Mistä tämä ajatus kumpuaa, millä todennäköisyydellä elämme simulaatiossa, mitä todisteita hypoteesin puolesta esitetään ja voidaanko simulaation mahdollisuutta saumattomasti kieltääkään? Miksi monia kovia tieteen tekijöitä ja fyysikoita tämä ajatus simulaatio hypoteesista kiehtoo huolimatta sen skifimäisestä, pseudotieteellisestä, mystisestä ja jopa salaliittoteoriamaisesta luonteesta? Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen vieraksi astrofyysikko Sissi Enestam.
Kiitos, kiva olla täällä.
Kosmologi Kari Enqvist.
Tervetuloa kaikille mukaan.
Sekä tutkijatohtori Esko Suoranta.
Ja hyvää iltapäivää.
Mistä teidän mielestä idea siitä, että eläisimme jonkinlaisessa simulaatiossa vahvimmin ponnistaa?
No, kyllä mä varmaan sanoisin, että siis ensinnäkin haluan heti käsittelystä sanoa, että tämä kirjahan ei missään tapauksessa yritä todistaa sitä, että maailmankaikkeus on simulaatio, se ei ole sellainen asia, johon mä henkilökohtaisesti uskon ja mä haluan sitä jotenkin ihmiselle tuputtaa, vaan se on mun mielestä todella mielenkiintoinen ajatus ja mä halusin kirjoittaa kirjan nimenomaan argumenteista sekä puolesta että vastaan. Mutta mun mielestä argumentti puolesta kyllä olisi varmaan just tämä, mihin tämä filosofi Nick Bostromin argumentti nojaa. Eli Nick Bostrom kirjoitti vuonna 2003 tämmöisen filosofisen artikkelin Are You Living in a Computer Simulation? Ja hänellä oli tämmöinen niin kuin kolmiosainen argumentti, josta hän sanoi, että yhden näistä on oltava totta. Ja ensimmäinen oli se, että ihmiskunta tai joku sivilisaatio kuolee sukupuuttoon ennen kuin ne saavuttaa tämmöisen post-human vaiheen. Ja tämä post-human vaihe olisi sitten semmoinen vaihe, jossa niillä on käytännössä kaikki tieto maailman kaikkeudesta, mitä nyt voi saada ja pääsy luonnonvaroihin niin paljon kuin kun nyt on sen luonnonlakien mukaan mahdollista. Eli ensimmäinen argumentti on, että ne kuolee sukupuuttoon ennen kuin tämä tapahtuu. Toinen oli se, että he ei halua tehdä tällaisia niin kuin todellisen maailman kaltaisia simulaatioita tai ainakaan merkittävää niin kuin määrää sellaisia. Ja kolmas on se, että mikäli näistä kumpikaan edeltävistä ei tapahdu, niin meillä tämä lähes varmasti simulaatiossa. Eli siis käytännössä se ajatus on se, että jos on mahdollista luoda tämmöisiä simulaatiomaailmoja tai jotain tarpeeksi maailmankaltaisia simulaatioita, jossain tietoisia olentoja, niin on mahdollista, ehkä jopa todennäköistä, että niitä luotaisi valtava määrä. Ja silloin, jos sanotaan, että näitä luotaisi vaikka miljoona, niin jokaisen todennäköisyys elää todellisuudessa sen jälkeen on 1 miljoonasta, koska suurin osa kaikista tietoisista olennoista eläisi simulaatiossa. Niin mä ehkä valitsisin tämän siksi parhaaksi argumentiksi, vaikka sekään ei toki ole aukoton.
Miten Kari suhtautuu näihin väitteisiin ja koko ajatukseen siitä, että miksi tämä kiehtoo monia tieteentekijöitä?
No mä luulen, että tässä on takana sitten semmoinen niin kuin pitkä historiallinen jatkumo, joka ihmiskunta on oikeastaan jo niin kauan kuin on pystynyt kirjoittamaan, niin kysynyt, että mistä tiedämme, että tämä ja tämä on totta ja onko mahdollista, että kaikki on harhaa. Ja itse asiassa monet uskonnothan on lähtenyt siitä, että kaikki on harhaa. Oikeasti ajatellaan idän uskontoja, jossa on sitten, kun saavutetaan mietiskelyllä joku syvä taso ja nähdään yhtäkkiä maailma sellaisena kuin se on ja niin edelleen. Todellinen maailma kristinuskossakin on se taivasten valtakunta ja kaikki tämä on nyt vaan vähän niin kuin enemmän tai vähemmän ehkä simulaatiota sitä varten. Et nämä liittyy kaikki toisiinsa, mitä tähän Bostromin argumentteihin tulee, niin mun täytyy sanoa, että henkilökohtaisesti mä en ole koskaan oikein ymmärtänyt niitä ja mä näissä yleensä tämmöisissä argumenteissa siinä on semmoinen yksi semmoinen niin kuin sana, jo klik, joka pitäisi niin kuin herättää ihmiset, sanotaan, että on todennäköistä. Niin mitenköhän se todennäköisyys lasketaan? Tämä on vähän niin kuin semmoista todennäköisyyskäsitteen väärinkäyttöä, että et jos nyt on kauheasti jotain, niin sitten on todennäköistä, on näin ja näin. Et nämä on tämmöisiä sanaleikkejä ja tämmöisenä, niin kuin, jos nyt voin itseni esitellä kovan tieteen edustajaksi, niin musta semmoiset sanalliset päättelyt, niin kuin jos koittaa nyt katsoa historian läpi, niin ei ole juuri koskaan osunut oikeaan. Hmm. Mutta tietysti tämä voi silti olla kiinnostava kysymys.
Niin, tässä kirjassakin siis sanottu, että tämä on yksi kappale, jossa todetaan, että simuloin, siis olen simulaatiossa. Ja se on ikään kuin ihmiskunnan, oletus on siitä, että ihmiskunnan tavallaan yksi tehtävä on sitten kehittyä ja alkaa tehdä simulaatioita. Mihin tämä perustuu?
Niin, tai no ehkä, no sekin on siis mahdollista, että just kun mäkin kirjoitan just tuosta, että kuinka jo 3000 vuotta sitten Intian uskonnoissa ja filosofiassa tunnetaan tämmöinen käsite kuin maya, että maailmankaikkeus on tällaista harhaa, ja just niin kuin sanoit, niin tämähän on ihmiskunnan tämmöinen perustavanlaatuinen tapa ajatella, että me kyseenalaistaan maailmaa, ja jotkut sitten ajattelee, että se johtuu siitä, että maailma on simulaatio, että meillä niin kuin pitää olla tämä kyky, jotta me voidaan joskus selvittää, että maailmankaikkeus on simulaatio, mutta tämähän on siis ihan sitten taas toisaalta ihan yhtä hyvin ja tietyllä tapaa uskottavampaa on se, että simulaatio on vaan se uusi uskonto, jolla on nyt sitten vaan tällainen nimi, ja se heijastaa sitten tätä aikaa, kun me uskotaan tekoälyä ja tekniikkaa, jolla on kiinnostuneet videopeleistä, niin nyt sitten me uskotaan, että maailmankaikkeus on simulaatio, kun henget ja jumalat ei enää tunnu uskottavilta.
Eli se on hyvin vahvasti kulttuurisidonnainenkin asia, tämä simulaatioteorian tutkiminen ja uskominen.
On ehdottomasti, mutta sitten tuohon argumenttiin siis on ihan totta, ja siitä jos kirjoitan tuossa kirjassa, että jos me voitaisiin itse luoda edes, me ei voida minkään järjen mukaan luoda meidän oman kaltaista maailmaa tietokoneella, mutta jos me voitaisiin luoda jonkinlainen maailma, jota voisi edes jotenkin verrata, jossa on tällaisia tietoisia tekoälyolentoja tai videopelihahmoja, niin siinä kohtaa me saatettaisiin olla siinä pisteessä, että alkaisi että hyvin todennäköiseltä, että me itsekin eletään simulaatiossa, koska sehän on nimenomaan se suurin kysymys. Siinä tehdään, Nick Bostromin argumentissa tehdään valtava oletus siihen, että tällaisia simulaatioita voi edes luoda, puhumattakaan, että niitä voi luoda miljoonia. Ja tosiaan se, että me voitaisiin luoda oman maailman kaltainen maailma, niin se ei ole mitenkään mahdollista. Tai sitten me ollaan ymmärretty kaikki meidän maailmankaikkeudesta väärin, mitä mä vahvasti epäilen.
Jos vielä saan sanoa ihan lyhyesti semmoisen, että siis mun mielestä on kaksi asiaa, jotka niinku nyt tavallaan tekee sen, että tämä on kiinnostava juuri nyt. Et toinen on se, että tietysti että tietokoneet tuntuvat nyt olevan lähes kaikki voipasia. Tämä niin kuin istuu tähän faktaan. Ja sitten toisaalta se, että meidän tietomme fysikaalisesta maailmasta on sellainen, että se tuntuu suurimmasta osasta ihmisiä täysin käsittämättömältä suhteellisuusteorioina ja kvanttifysiikoineen. Että jos kaikki on tällä lailla käsittämätöntä ja tietokoneet, nekin on aika käsittämättömiä, niin miksei ne voisi olla yhdessä käsittämättömiä?
No Esko Suoranta, mitä susta kuulostaa näin skifi-asiantuntijana niin tämä keskustelu tästä simulaatioon?
Siis musta on
hypoteesista.
Musta on ihanaa, että me ollaan saman tien täällä syvässä debatin päässä tällä porukalla. Ehkä mä haluan siihen alkuperäisen kysymykseen, että mistä se tulee se ajatus, että simulaatio voisi olla selitys maailmalle, niin ehkä nostaisin vielä esiin sen, että täytyy olla niin, että ihmislaji on aina ollut jokseenkin tietoinen siitä, että sen havainnointikyky on vajavainen. Ja sitten kun yksi ihmislajin edustaja on kysynyt toiselta ihmislajin edustajalta, että hei, että siis katsonut vaikka taivaalle ja kysynyt, että mikä juttu toi niin kuin on. Ja sitten ne on ruvennut sitä yhdessä miettimään, niin jossain niissä keloissa on nyt tämän simulaatiohypoteesinkin tavallaan juuret. Ja sitten toi oli mun mielestä tärkeä toi Karin huomio tästä ikään kuin maailmankuvien mullistumisesta ja sen vaikutuksesta siihen, että miten me milloinkin yritetään sitä havainnointimme vajavaisuutta sitten niin kuin jäsentää. Ja näähän on sellaisia mullistuksia, jotka on tapahtunut monia kertoja, että samalla tavalla kuin kvanttimekaaninen maailmankuva kyseenalaistaa sellaista, mitä oli totuttu pitämään totena, niin saman on tehnyt vaikka niin kuin löytöretkien aika tai just niin kuin Sissikin kirjassa toteaa, niin höyrykoneen keksiminen. Ja niin kuin kaikki nämä vaatii meiltä sitä, että me niin kuin arvioidaan uudelleen ne meidän premissit, että miten me voidaan tästä maailmasta saada tietoa ja millainen tämä maailma lopulta meidän mielestä yhteisesti on. Mutta ehkä vielä siitä Boströmistä yksi asia, joka on se, että jos mä ymmärrän oikein, niin hän ei ole vakavasti otettavaa filosofiaa julkaissut aika pitkään aikaan. Hän on siirtynyt tämmöiseksi, sanotaan nyt tekoälyevankelistaksi.
Aha, okei.
Okay. Häntä kiinnostaa se ajatus tämmöisestä niin kuin ihmisen kaltaisesta keinotekoisesti luodusta älykkyydestä. Ja hän vähän assosioituu siinä niin kuin tämmöisiin transhumanistisiin markkinaveijareihin.
Niin, eli hörhöpäätyyn suomalaisittain.
No ei pelkästään hörhöpäätyyn, koska nämä on tosi vaikutusvaltaisia ajatuksia siitä, että mitä kaikkea me voisimme tehdä, jos me ne tietokoneet voisimme nyt vaikka integroida ruumiiseemme, tai voisimme siellä ChatGPT:ssä synnyttää sen tietävän ja tuntevan koneen.
Vahvan tekoälyn.
Niin, vahva tekoäly on juuri se termi. Ja siinä sen argumentin ympärillä, kun pelaillaan, niin siellä leikitään vallalla ja rahalla ja muilla tällaisilla ikävillä asioilla.
Aivan, eli siinä hän saa selkeää hyötyä myös näistä ajatuksistaan tai tuo sitä sitten vahvasti senkin takia eteen. Sä oot siis nimennyt kirjasi tosiaan simulaatioteoriaksi, vaikka kyseessä ei ole tieteellisesti todistettu teoria, vaan enemmänkin idea, argumentti tai hypoteesi. Minkä takia kuitenkin tätä varsin tieteellistä termiä teoria tässä?
No rehellinen vastaus on se, että mun kustantaja suositteli sitä. Mutta siis joo, kyllä mä sen kirjassakin käyn läpi ihan tarkkaan, että kyseessähän ei ole missään tapauksessa teoria, eikä siitä itse asiassa voi koskaan tulla edes, jos ollaan tarkkoja kriteereistä, niin sitten ei voi koskaan edes tulla hypoteesia siitä syystä, että sitä ei voi falsifioida. Eli me ei voida koskaan todistaa, että maailmankaikkeus ei ole simulaatio, koska tietenkin mitä ikinä me löydetään, niin aina me voidaan olla sillä, että no simulaation luojat nyt muutte näitä koetuloksia, että ne ei halua, että me saadaan se tietää, jotenka se vie siltä valitettavasti uskottavuutta, jos asialle ei voi tehdä yhtään mitään.
Eli tavallaan
simulaatioteoria oli yksinkertaisesti vaan nyt siis helpompaa, kun sä esittelet tämän idean jollekin, niin se on ehkä helpompi, mutta mulla oli tietenkin tärkeää käsitellä se myös kirjassa, että mikä todella on teorian ja hypoteesin ja ihan vaan niin kuin ajatuksen ero. Että en tiedä, jos sitten joskus saataisiin sellaisia tehtäisiin sellaista tutkimusta, joka sitten, en mä tiedä, voisi jotenkin viitata siihen, että simulaatiosta on jotain näyttöä. Voitaisiko sitä sitten alkaa kutsua hypoteesiksi tai jopa teoriaksi? Kyllähän säieteoriakin on teoria, vaikka se nyt ei ole varsinaisesti teoria.
Että, se liittyy kvanttifysiikkaan.
Mutta joo, siis kyllä simulaatioteoria on ehkä helpompi vaan nyt käsittää, mistä puhutaan.
Aivan, mutta puhutaan vaikka tässä lähetyksessä simulaatioargumentista.
Se on hyvä.
No sä sait idean tutkia sitä tarkemmin pelatessasi The Sims-peliä, joka on todella suosittu monta vuotta sitten jo ensimmäinen osa saanut tällainen interaktiivinen nukketalo, voisiko sanoa, missä pelaaja ohjaa tai käskyttää luomansa pelihahmoa elämään arkeaan pelaajan suunnittelemassa kodissa tai sitten muussa elinympäristössä. Niin miten sä inspiroiduit simulaation mahdollisuudesta selittää maailmaamme nimenomaan The Sims-pelin kautta?
Se lähti siitä, että mä pelasin Simei tosi paljon ja siihen aikaan mulla oli semmoinen tietokone, joka kaatui jatkuvasti, että se ei oikein sinne riittänyt teho pyörittää sitä ja se oli tosi raivostuttavaa, kun se aina kaatui. Ja sitten kun se kaatui, niin sitten se meni aina takaisin siihen pisteeseen, milloin mä olin edellisen kerran sen tallentanut. Ja aina kun mä laitoin sen päälle, niin sitten mä yritin tehdä ne samat asiat, mitä mä olin tehnyt aiemmin. Ja mä huomasin, että mä sain silti erilaisia lopputuloksia. Ja kun mä sitten teen tätä paljon, niin mä aloin niinku leikkiä semmoista ajatusleikkiä, että ihan kuin niillä olisi, että se on joku oma tietoisuus. Että mä yritin tehdä kaiken niinku ennen, mutta yhtäkkiä toi tyyppi halusikin mennä tonne. Ja nyt toi syökin voileipää, kun viimeksi se söi pizzaa tai mitä ikinä. Ja totta kai mä tiesin, että Simellä ei ole tietoisuutta. Mutta se sai mut niinku ajattelee sitä, että niin, että mitä jos me oltais jonkun tietokonepelissä tällaisia Sims-hahmoja, niin pystyttäisikö me tietää se, että me ollaankin tietokoneessa. Ja jotenkin sitten se jäi niinku aina mun mieleen, kun mä sitten pelasin. Ja mä luulen, että sitten sen jälkeen vasta jossain kohtaa mä kuulin tästä simulaatioteoriasta tai argumentista. Ja ehkä sitten sen takia oli mun mielestä niin kiehtova. Ja sitten se oli reilu vuosi sitten kesällä, niin mä jostain syystä taas mietin tätä. Mä ajattelin, että olisi hirveän mielenkiintoista niin paneutua tähän enemmän, että oikeasti niin tutki enemmän, että mitä argumentteja on tämän puolesta ja vastaan ja miten tätä niin voisi tutkia tieteellisesti edes. Ja sitten aika nopein mä tajusin, että no, että siitähän voisi kirjoittaa kirjan.
Mm, kyllä. No The Simsin lisäksi on esitetty simulaatioargumentin puolesta tämmöistä Matrix-elokuvaa mukaan, että ihmiset olisivat todellisuudessa fyysisesti jossain muualla, vaikkapa toisen sivilisaation lypsylehminä. Heidän tajuntansa olisi ohjattu lumemaailmaa, jota he eivät osaa erottaa todellisesta maailmasta. Niin mitkä on ne yleisimmät ja kenties uskottavimmat ideat ja hypoteesit siitä, että me elettäisiin jossain tämmöisessä simulaatiomaailmassa? Tuleeko mieleen minkälaisia? Sissi ainakin esitteli
niin,
osan niistä.
Niin, no siis tosiaan just se, että jos se on mahdollista, miettii kuinka monta miljoonaa Sims-peliä on myyty, kuinka moni ihminen pelaa useita peliä, et vaikka niillä olisi yksi peli, niin saattaa olla 6-7 maailmaa pyörimässä. Jos se on mahdollista rakentaa tällaisia ihmiskunnalla, usein on ainakin taipumus siihen, että jos meille joku on teknologisesti mahdollista, niin aika usein se myös tehdään jollain tavoin. Eli niin kuin viitaten tähän Nick Bostromin ajatukseen. Me ollaan hirveän kiinnostuneita videopeleistä ja tieteellisistä simulaatioista. Ja me ollaan kiinnostuneita tekoälyn tutkimisesta ja kehittämisestä. Jos on mahdollista, että koneelle voi syntyä tietoisuus, jos tietokonepelit jatkaa edes jonkinlaista kehittymistä, ei tarvitse samanlaista nousua kuin mitä nyt voi verrata vaikka 70-luvun Pongista tämän päivän VR-peleihin, mutta niin kyllä mä pystyn näkemään sen, että minkä takia monet ajattelee, että me ollaan menossa sitä kohti.
Sä oot, Kari, kirjoittanut tästä samasta simulaatioargumenttiaiheesta 5 vuotta sitten julkaistussa kirjassa Kangastuksia varjojen talossa todellisuutta etsimässä, niin millaisia ajatuksia tapoja sulla oli käsitellä tätä asiaa tuossa kirjassa?
No siis, jos jotakin nostaa esiin, niin yksi on se jo voisi sanoa tämä uskomaton helppous, jossa tässä luistellaan niin kuin sen tämmöisestä mekanistisesta laitteesta tietoisuuteen, kun me tiedetään, että se, että mikä on ihmisen tietoisuus, niin se on välttämättä jollain lailla emergentti ominaisuus. Ja siihen liittyy tämmöisiä asioita, joita niin kuin on kamppailtu vuosisatoja, eli ehkä tuhansia selittää, on ne kvaaliat, eli tietoisuuden kvalitatiivinen ilmiö, että kun me nähdään jotakin, niin me ei vaan nähdä spektrin värejä, vaan me nähdään, meillä on elämys, tässä nyt nähdään punaista. Ja miten se tapahtuu, niin en usko, että kenelläkään tällä hetkellä on mitään käsitystä siitä, miten se voi tapahtua. Tämä on niin kuin yksi musta valtava kynnys tämmöisen tielle. Ja toinen sitten tässä on semmoinen hauska, jotenkin kummallinen dikotomia, että näissä argumenteissa uskotaan se, että ne luonnonlait ovat tosia, miten me on nähty. Tämä niin kuin lähtee siitä, että on elektroneja, on maailma, on tämmöistä, puhutaan paljon kvanttifysiikasta ja niin edelleen, mutta jos on oikea simulaatio, niin miksi eihän näiden tarvitse olla totta ollenkaan? Tai että me simulaattorit ovat jotain meitä edistyneempiä, mutta vähän voi olla 10 ulottuvuudessa elävät otukset, jotka niinkö ajattelee tehdä tämmöinen matopelin kaltainen juttu, jossa nyt on tämmöisiä 3-ulottoisia otuksia. Että tässä niinkö jotenkin se fokusointi tähän siihen, mikä on meille ilmeistä ja nähtävää, on musta vähän häiritsevää.
Eli se on vähän niin kuin pois tähtäimestä, että se ei osu.
Niin,
ja kun puhut emergenssistä, tarkoittaa siis sitä, että miten me, vaikka me koostummekin atomeista, elektroneista ja protoneista ja muista, niin me kuitenkin saamme sen tietoisuuden, kun asiat loksahtavat ikään kuin jollakin tavalla kohdalle. Ja sitä ei ole tiede pystynyt vieläkään oikein millään tavalla selittämään, että minkä takia me olemme nyt tällaisia
tietoisia. No siis ei ollenkaan se, niin. Että mistä syntyy tietoinen elämys, niin vaikka me tiedetään aivoista vaikka mitä, niin me ei pystytä sitä selittämään. Ja myöskin ehkä voi nyt tähän väliin lisätä sen, että tietoisuushan ei ole pelkästään aivoissa, vaan se on pitkin kehoa.
Kivasti, Kari, sieltä nostit juuri tämän, että tämä viimeinen pointti on joku, mitä omassa työssä niin sanotun kognitiivisen kirjallisuuden tutkimuksen parissa myös mietimme juuri tätä, että jos me ymmärrämme ihmisen kognition ja mielen, ei pelkästään tosiaan aivoissa olevaksi asiaksi ja ei pelkästään tietokoneen lailla informaatioprosessoivaksi ja ainakin kehoon, ehkä myös ympäristöön, ehkä myös meidän teknisiin apuvälineisiin joskus levittäytyneeksi. Mm. Millainen merkitys tällä nyt sitten on esimerkiksi sille, kun me kirjan kanssa esimerkiksi ollaan jonkinlaisen kuvitteellisen, ei olemassa olevan ympäristön niin kuin kanssa tekemisissä. Ja ehkä niin kuin Ja sitten tavallaan tämä tämmöinen kela siitä, että mitä silloin edes tapahtuu, kun me kuvitellaan, mulle että ehkä itselle omassa elämässä on se niin kuin kiinnostavammat tavallaan simulaation asteet kuin, että mitä jos todellisuus ei olisi sitä, miltä se näyttää. Ehkä se semmoinen pragmatistinen kysymys, joka herää ehkä siitä simulaatioargumentista, on se, että et koska se aina pakenee se, että vaikka me se löydettäisiin, niin aina jää se mahdollisuus, että simulaatio luo ja poistaa sen löydöksen meidän muistoistamme ja sitten me ei taaskaan sitä tiedetä. Niin sitten se pragmatisti kysyy, että no mutta onko sillä mitään väliä? Että me oikeastaan voidaan elää elämäämme niin kuin tähänkin asti eletty, oli se simulaatio tai ei. Mm. Ja ehkä semmoinen, mikä mul niin kuin jäi kaivelemaan tavallaan ton Sissin kirjan, kun luin läpi, että meillä on tämmöinen vapaa tahtosimulaattori käynnissä. Maailmankaikkeus on jollain tavalla luonut ainakin tämmöisen yhden lajin, jolla on uskomus siitä, että sillä on vapaa tahto ja sitten se toilailee täällä menemään parhaansa mukaan. And that's life.
Niin, ja keskustelee radio-ohjelmassa simulaatiosta. Eli tässä on aika paljon argumentteja selkeästi tätä simulaatioteoriaa vastaan, että esimerkiksi tämmöistä emergenttistä, kenties synteettistä, tietokonepohjaista tämmöistä tietoisuutta on todella vaikea luoda ja onnistuako siinä. Mutta mitä ajatuksia sulla Sissi tulee? Minkälaisia puolustuspuheenvuoroja tämmöisille argumenteille kenties, jos kuviteltaisiin, että tässä istuisi sitten simulaatioteorian puolesta puhuja vaikkapa Elon Musk, niin mitä hän saattaisi heittää tähän sitten vasta-argumenttina?
No mä nyt ehkä uskalla lähteä kanavoimaan Elon Muskin tunteita ja ajatuksia.
Nyt mennään tosi syvään päätyyn.
Ne ei ole niin päätyyn. Hyvin frendejä.
Niin. No joo, mutta mitä?
En mä tiedä, en mä nyt. Siis mehän tässä puhuttiin just samasta asiasta, mistä mä puhun kirjassakin. Ja vaikka just tästä tietoisuudesta, niin se, että kun mä puhun myös tuosta kvalioista ja tietoisuuden, niin kuin, tai ennen kaikkea siitä, että miksi ihmisillä on niin monimutkainen tietoisuus, että sitähän nykyään uskotaan, että hyvin vahvasti uskotaan, että monilla eliölajeilla on tietoisuus ja varmasti niitä eliölajeja koko aika löydetään lisää. Mutta just se, että minkä takia ihmisillä on tällainen tietoisuus, jossa me voidaan miettiä tällaisia asioita, niin kuin metafyysisiä kysymyksiä tai sitten pitääkö ananakseen laittaa pizzaa, että miksi tämä on niin kuin.
Tai pizza ananakseen.
pizza ananasta.
Ananasta pizzaa, niin päin se menee.
No mitäpä sitä haluakin. Mutta niin, että niin yksi selityshän on annettu, että nimenomaan meillä on tällainen tietoisuus, koska tämä on simulaatio. Mm. Eli tämä tietoisuus on ikään kuin meille, koska sen tarkoitus on luoda sille pelaajalle, joka pelaa tällä simulaatiolla, semmoinen pelielämys. Eli jotta se pelaaja saa jotain tästä kokemuksesta, kun se on sitten täällä pelaamassa meillä pienillä Sims-hahmoilla, niin se on tämän meidän niin kuin tietoisuuden kautta, jotta hän saa tästä tätä elämystä. En tiedä.
Niin, mä mietin, että millaisia simulaatiomaailmat voisi olla, olisiko se Matrix-mäinen, tai sitten kun puhut siinä kirjassa tämmöistä AR, eli lisättyä todellisuutta, onko se augmented reality, tämä sana kaksikko, mistä se tulee. Eli todellisen maailman päällä on sitten ikään kuin semmoinen oma verho, jonka läpi me näemme sitten maailman tällaisena. Star Trekin holodeck, missä voidaan virtuaalisesti kouluttaa miehistöä ja toteuttaa fantasioita. Tässä tapauksessa lähinnä perusarkea ja ihmisen elämää, niin tällaiset on, mitkä on niinku tavallaan tuotu silleen niinku ajatustasolla, että mitä tämä kenties tämä simulaatio voisi olla. Mutta tieteiskirjallisuus ja skifi ylipäätään on käsitellyt simulaatioargumenttia aika monellakin tapaa. Philip K. Dick, Ubik on varmaan se pääteos, William Gibsonin Neurovelho, siinä ollaan myöskin jossain toisessa maailmassa, joka vaikuttaa tähän todellisuuteen. Ja ymmärsit, että Isaac Asimovin The Last Questionkin on tätä osastoa, niin millä tavalla tieteiskirjallisuus, minkälaisia simulaatioversioita, mitä Esko sulla tulee mieleen, niin on tarjonnut?
Joo, no jos ehkä vähän noista ponnistaan, se Ubik on kyllä hyvä esimerkki, Philip K. Dickin ehkä yksi näitä kiitellyimpiä romaaneja ihan 60-luvun lopulta, jossa päähenkilölle tavallaan kerta kerran jälkeen esitetään se kysymys, että koetteko te nyt sitä oikeaa todellisuutta vai millä tasolla mahdollisesti mennään. Ja ne aina niin kuin havaitsee tämmöistä sen todellisuuden jonkinlaista hapertumista riittävän kauan kokemuksia siellä kerättyään. Ja sitten se, miten tätä asiaa korjataan, on, että sieltä aina jotenkin löytyy tämmöinen mystinen spray-kannu, jossa lukee Ubik, se on tuotenimi, jokainen luku myös alkaa tämmöisellä erilaisella niin kuin, vähän niin kuin mainos kopilla tästä Ubik-ihmetuotteesta. Ja sitä kun spreijaa, niin se korjaa ne todellisuuden virheet. Ja sitten näitä tämmöisiä kerjää siitä, että millainen sipulimaailma ja että ollaanko tässä edes kuolleita vai eläviä tyyppiset kysymykset siinä sitten niinku aktivoituu.
Niin, Dickillä tämä psykologinen romahtaminen, neuroottisuus, monien
paranoia
on keskiössä ja kenties kummunut hänen omista mielenterveysongelmista ja huumeiden käytöstä.
Ei voi sulkea pois tätä.
Ei voi sulkea. Niin onko niinku simulaatioargumentti omia myös ajamaan ihmisen vähän niinku hulluuden partaalle, koska siis sä sanot, että välillä tuntuu, että olit hukkasit melkein itsesi kaninkoloon, kun pyörittelit tätä asiaa päässäsi.
Siis mä oon itse asiassa aina todella paljon kiehtonut se, että voiko itsensä ajaa hulluksi. Siis, ja mä joskus juttelin jonkun ihmisen kanssa, joka on ollut töissä tämmöisessä mielenterveys sairaalassa. Ja hän sanoi, että itse asiassa heillä on hyvinkin paljon potilaita, jotka on esimerkiksi niin kuin filosofiaopiskelijoita pitkälle ja he niin kuin todella vähän niin kuin ovat ajaneet itsensä hulluksi niin kuin omilla ajatuksillaan, mikä on aina jotenkin ollut mun mielestä mielenkiintoinen.
Ei ole varmaan siihen joutunut jotain muutakin liittymään kuin pelkästään vaan teorioiden ajattelu.
Joo, totta kai. Siis sitten on varmaan lauennut jonkinlaista, en tiedä, paranoja, skitsofreniaa sun muuta, mutta siis joo, en nyt lähde siitä sanomaan sen, että se nyt ei tietenkään liity mitenkään mun omaan osaamiseen tai alaan, mutta siis mun mielestä se on todella mielenkiintoinen ajatus, että voiko itsensä ajaa hulluksi omilla ajatuksillaan ja niin, varmasti voi. Ja kyllä siis totta kai, kun tätä kirjoitti, niin onhan se välillä, kun ei pelkästään sitä, että tätä kirjoitti, mutta just luin paljon ja katsoin paljon asiaan liittyviä skifi-elokuvia ja sarjoja ja luin kirjoja. Ja niin kyllähän sitä on niin kuin erilainen fiilis päivään sitten, että
puhuit heikoista hetkistä yksin saunassa, pimeässä saunassa.
Joo, muistaa kyllä joskus, just olin yksin pimeässä saunassa ja sitten vaan niin kuin tulee semmoinen, että okei, että jos maailma on simulaatio, niin mitä vaan voi tapahtua niin kuin oikeasti, että tuosta ovesta voi tulla vaikka joku, en mä tiedä, mikä liian monsteri sisään. Tämä on aikamoinen kaninkolo. Ja tulematta hulluksikin, niin kyllähän aikamoisia salaliittoteorioita, kyllä jotkut ihmiset on onnistunut tämän simulaatioargumentinkin kautta keksimään, että sai kyllä myös lukea aika niin kuin mielenkiintoisia juttuja, kun tätä varten tutki internetin syviä kätköjä.
Aivan. Sininen vai punainen pilleri, sitä voidaan kysyä tämänkin ohjelman lopuksi. Mutta mitäs, Kari, miten sä ajattelet?
No, ehkä mä voisin tässä vaiheessa tuoda kuitenkin semmoisen positiivisen näkökulman tähän. Ja ehkä ajattelen näin, että yksi syy, minkä takia tämä on nyt ehkä herättänyt näinkin paljon kiinnostusta, ja niin kuin taisit sanoa siinä jo alussa, että tämmöisten luonnontieteilijöiden parissa on kuitenkin ehkä se, että siis tämä on niin kuin tämmöinen konkreettinen pähkinä, jota niin kuin luonnontieteilijät tykkää niin kuin ratkoa. Ja siinä on niin kuin, se on konkreettinen siinä mielessä, että siinä on tietyt säännöt, että siinä on ne säännöt, jotka me olemme nyt ainakin luulleet löytävämme tästä maailmasta, ja on fysiikan lakeja ja niin edelleen, ja on tietokoneita, ja kaiken tämän pohdiskelu on niin kuin sillä lailla ehkä vähän semmoista innostavaa. Mm. Ja niin kuin ikään kuin tämmöisenä korollaarina tähän tulee semmoinen sivutuote, että siis samalla tulee mietiskelleeksi sitten tämmöisiä monia oikeasti kiinnostavia asioita kuin vaikka vapaa tahto tai mikä on tietokoneiden tulevaisuus, mikä on ihmiskunnan tulevaisuus ja niin edelleen. Että se niin kuin kyllä antaa jonkunlaisia eväitä sitten tämmöisten kysymyksen, vaikka nyt vapaa tahto, just, joka tässä mainittiin ja josta ehkä siitä voin kuitenkin sanoa sen verran, että useathan pitää vapaata tahtoa kokonaan pseudokysymyksenä, koska se oli niin loistava, tämä täytyy sanoa, koska tämä oli niin vakuuttava filosofin huomio, on tämä Thomas Hobbes joskus 1700-luvun loppupuolella kai elänyt, joka kysyi, että miltä minusta tuntuisi, jos vapaata tahtoa ei olisi. Hän ajatteli semmoista oikein traditionaalista henki ohjaa atomeita -tyyppistä vapaata tahtoa. Ja hän niin loistavasti sen keksi, että se ei tuntuisi miltään. Siis me ei pystytä toiminnassamme päättämään, että onko meillä vapaata tahtoa vai ei, vaan se tuntuu täsmälleen samalta.
Kyllä, ja just se oli niin kuin ennen kaikkea mun toive, että ihmiset, jotka lukee tämän kirjan, niin vaikka he oppii hyvin paljon simulaatioteoriasta, niin tässähän puhutaan hirveän paljon siitä, että mitä oikeasti on todellisuus, oli maailma ihan millainen tahansa. Tietoisuudesta puhutaan paljon ja just tässä vapaasta tahdosta, että onko meillä vapaata tahtoa. Vaikka maailmankaikkeus ei olisikaan simulaatio, niin tätähän on haastettu hyvin paljon, että oli tämä Libet-kollegoinen, jotka 1980-luvulla teki kokeita, joiden mukaan ihmisillä ei olisi tällaista tietoista vapaata tahtoa joka tapauksessa.
Niin, että tämä oli joku sekunnin murto-osa.
Joo, siis
jälkeen ihminen ajatteli, että nyt tein tämän vapaasta tahdosta, vaikka muu fysiikka siinä ihmisessä oli jo päättänyt sen toisin.
Kyllä. Että aivokäyrässä näkyy siis aktiivisuutta ennen kuin ihminen ainakaan tämän koeasetelman mukaan rekisteröi päätöksen siitä, että hän tekee jotain.
Mutta tässä on ehkä vähän niin kuin syvemmälle mentävä siinä, että kysyttävät, mitä tarkoittaa vapaa tahto. Ja kyllä se nyt on näin, että meillä on vapaa tahto, jos meistä tuntuu siltä. Se on ainoa, mitä me voidaan, voisi sanoa, tieteellisesti havaita siitä. Jos meistä tuntuu, että meillä on vapaa tahto, se että atomit on jatkuvasti liikkeessä ja ne edeltää käden nostamista ja niin edelleen, ei poista tätä argumenttia. Meiltä koko ajan tuntuu, että meillä on vapaa tahto, vaikka niin kuin jossain semmoisessa ikiaikaisessa merkityksessä, että on joku henki, joka liikuttaa atomeja.
Niin, että me oltaisiin vähän niin kuin avataria, jota joku
liikuttaa. Niin, tai joku simuloisi, antaisi käskyjä, että nosta poika nyt kättä siitä.
Täällä on pojalla käsi ylhäällä. Esko, ole hyvä.
Joo, mun mielestä niin kuin, ollaan taas tämmöisen niin kuin hyvin jännän äärellä, ja tässä on mun mielestä yhteistä varmaan nyt filosofille ja kirjallisuuden tutkijalle, niin kuin itse olen, ja teoreettikselle fyysikolle, että tavallaan, että miksi nämä tämmöiset vaikeat joskus vähän ahdistavatkin ehkä kysymykset kiehtoo, on se, että silloin kun mindi boglaantuu, niin aletaan olla itse asiassa siellä mukavuusalueella.
Nyt kerro, mitä tarkoittaa mindin boglautuminen.
So the mind boggles, eli se, että kun tuntuu aivoissa vähän hassulta, koska tämä, mitä mä ajattelen, on niin monimutkaista, että mä en aivan pysty siihen, niin se on upea tila, johon sekä tieteilijät että myös taiteilijat aktiivisesti pyrkivät.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraa lähetystä, jossa keskustelemme todellisuuskäsityksestämme tai sitä siitä haastavasta simulaatiohypoteesista tai argumentista uuden tietokirjan simulaatioteorian kautta. Studiossa kosmologi Kari Enqvist, tutkijatohtori Esko Suoranta sekä kirjan kirjoittaja Sissi Einestam. Minä olen Juhani Kenttämaa. Puhutaan vähän mahdollisen simulaation tarkoituksesta. Minkä takia joku tai jotkut tekisivät meistä tai meidän maailmastamme simulaatio? Millaisia selityksiä simulaation motiiveille voisi löytyä?
Haluan ottaa tähän tieteisfiktioesimerkin aiemmin mainitun William Gibsonin noin 10 vuoden takaisesta romaanista The Peripheral. Myös Amazonin TV-sarjana on löydettävissä ja siinä on tämmöinen kahden aikatason ajatuskoe, että eletään sekä tämmöistä lähitulevaisuutta jossain Virginian tienoilla Yhdysvalloissa ja sitten sinne ottaa yhteyttä tulevaisuus noin 200 vuoden päästä, sillä siellä tulevaisuudessa maapallo on autioitunut erinäisten katastrofien seurauksena ja järjellä ovat tietenkin rikkaimmat oligarkit ja he ovat löytänyt sellaisen serverin, joka osaa soittaa menneisyyteen. Ja tätä serveriä, aina kun he sillä serverillä soittaa menneisyyteen ja katsoo, että mitä siellä menneisyydessä tapahtuu, niin he haarauttaa koko aikaavaruusjatkumon. Ja sitten heistä tulee tämmöisiä keräilijöitä, he niin kuin entusiasteja näille jatkumoille, että hei, mulla on tällaiset pienet menneisyyden ihmiset täällä. Katsotaan, jos manipuloin heidän talousjärjestelmänsä näin, niin mitä sitten tapahtuukaan? Ja tästä on, niin kuin, ollaan niin kuin hyvin vahvasti tässä, että millaisia sitten ne tavallaan simulaation kontrolloijat niin kuin voisivat ollakaan, niin miksei pikkumaisia oligarkkeja. Ja totta kai sitten, kun ollaan
kuulostaa
siellä,
tutulta tässäkin ajassa.
No tähän olin juuri tulossa, eli silloin kun tieteisfiktiossa kuvitellaan niin kuin näillä linjoilla, niin nehän myös aina koskee sitä meidän tunnettua todellisuutta. Ja siksi ehkä se näiden asioiden taiteellinen käsittelijä pääsee niin kuin askeleen pidemmälle siitä simulaatioargumentista.
Mutta minkälaisia ajatuksia sulla itsellä, Sissi, sä esittelekin tuossa, että mitä kaikkea siinä voisi olla. Puhut esimerkiksi tämmöistä niin kuin esivanhempi simulaatiosta, eli mitä tämä niin kuin tarkoittaa? Mikä se motiivi on voinut olla, jos kuviteltaisiin, että nyt tämä simulaatio on käynnissä, missä elämme?
No siis Nick Bostrom puhuu ennen kaikkea tästä esivanhempi simulaatiosta. Mä luulen, että se on se käsitys, joka lähti sitten niin kuin elämään, että ajateltiin, että meidän simuloijat olisi jotain sitten ihmiskunnan jälkeläisiä, mutta mun on kyllä siihen todella vaikea uskoa, koska niin kuin todettu, niin meidän maailman täytyy olla hyvin erilainen kuin todellisuus on.
Minkä takia?
No se ei vaan siis vaikuta mitenkään fysiikan lakien mukaiselta, että me voitaisiin mitenkään itse rakentaa maailmankaikkeutta, joka edes niin kuin olisi pieni osa niin kuin meidän omassa maailmankaikkeudesta, joka toimisi samalla tavalla, että sen täytyisi olla joku todella paljon yksinkertaisempi versio.
Niin, tämä on liian monimutkainen tehtäväksi.
Mikäli siis oletamme, että todellisuus on huomattavasti monimutkaisempi ja erilainen ja kaikkea tällaista, niin mä en ole ihan varma, että voisiko tätä millään tavoin enää kutsua esivanhempi simulaatioksi? En mä tiedä. Siis mä tykkään siitä ajatuksesta, että ihmiskunta on täällä ihan sattumalta esimerkiksi. Että voihan olla, että tämä simulaatio on luotu aivan eri syistä. Ei edes ehkä tiedetä, että me ollaan täällä tai sitten sillä ei ole mitään väliä. Tai sitten just, että tämä on joku semmoinen vähän niin kuin Sims-tyyppinen peli, että sitten tämä on joku semmoinen viihdejuttu.
Kauhean moraalittomia kyllä ne tyypit on, kun miettii, kun säkin puhut tuosta, että niin paljon surua ja kärsimystä ja kaikkea epäinhimillistä moraalitonta tapahtumaa on tässä, tähän simulaatioon saatettu, että
niinpä,
vaikuttaa aika hullulta
kyllä.
Suunnittelijalta.
Kyllä, joo, se oli mulla itselleni niin kuin kirjassa sanoin, että kyllä vaikea uskoa just siitä syystä, että vaikuttaa hyvin epäeettiseltä toiminnalta tehdä tällainen maailma, josta on tehty tarkoitukselle. Et senkin takia niin kun tuntuisi luontevammalta olettaa, että tämä on sitten niin kun sattumaa tai vahinkoa, että me ollaan täällä. Mutta en mä osaa sanoa, mikä olisi todennäköisin tai edes, ehkä edes mielekkäin.
Niin, minkälaisia motivaatioita tällaiseen voisi olla? Jos ihminen pystyisi luomaan tällaisen simulaatiomaailman, niin mitä varten he voisivat luoda sellaisen?
No, mä en usko, että on mahdollista luoda sellaista. Jos ajatellaan, että mikä maailmankaikkeus meidän nykyisen tietomme mukaan, se on kvanttitietokone. Se on kvanttisysteemi, joka rouskuttaa tuolla. Ja sen simuloimiseen tarvittaisiin joku paljon isompi systeemi, eikä sellaista nyt sitten maailmankaikkeuteen niin kuin määritelmän mukaan mahdu. Mm. Ja jos otetaan tästä...
Mutta pysähdytään tuohon, millä tavalla maailma on kvanttitietokone? Nyt ihan vaan...
No maailma koostuu kvanteista ja ne on yhteydessä toisiinsa, ne on lomittuneita toisiinsa.
Eli kubitteja ja kvanttitietokone, joka monipuloi niitä.
No siinä
niitä.
Niin tapa, kvanttitietokonehan on vaan semmoinen kvanttisysteemi, jossa niin sitten mennään joku suoritetaan jotain ohjelmaa ja tämä maailmankaikkeus tekee sitä. Jos olisi uskonnollinen ihminen, niin sitten voisi sanoa, että Jumala pisti tämän simulaation käyntiin ja nyt sitten katsoo, että mitä tapahtuu ja niin edelleen. Ja, mutta et siinä on niin se aspekti vielä, että siis ei, siitä suuresta kvanttisysteemistä ei voi erottaa noin vaan yhtä pientä osasta.
Mm. Eli ne kaikki lomittuu keskenään.
Ne kaikki, koska meidän maailmamme on se, että meidän maailmamme on tällainen, kun on, että se muistuttaa klassista fysiikkaa ja niin edelleen, niin se johtuu siitä, että se on lomittunut kaikkialle muualle. Että siitä sun kirjassaksi mainitset tämän Rovellin näkökulman, se liittyy tähän ja tämä musta tuntuu, että se on niin kuin ihan järkevä. Nämä on semmoisia asioita, jotka tämmöiset teknologi-insinöörit, siis en nyt sano tätä pahalla, mutta että insinöörit ajattelee helposti, että kaikki on niin kuin, kaikki voidaan vaan jotenkin rakentaa, ikään kuin käsin rakennetta. Tässä puhutaan, että ihmisen niin kuin mieli kopioidaan ja ei ajatella ollenkaan, että miten se on mahdollista. Tai simuloidaan nyt kokonaista maailmankaikkeutta tai edes pientä osaa, eikä kysytä, että miten se on mahdollista. Ehkä ennen kuin niitä täysin hypoteettisia motiiveja alkaa pohtia, niin voi pohtia sitä, että onko tämä oikeasti mahdollista.
Mm. No, tässä tieteellisiä havaintoja on kuitenkin lyöty tuohonkin kirjaan, mitä siis olet kirjoittanut, tämmöisiä ilmiöitä. Ja kvanttifysiikasta, kun on puhe, niin tämmöinen kummallinen ilmiö, kuten aaltofunktion romahtaminen, tukisi simulaatiohypoteesia. Eli siis kun hiukkasia havainnoidaan, niin se lakkaa olemasta aaltoja ja muuttuu pistemäiseksi hiukkaseksi. Millä tavalla simulaatioteorian tai argumentin kannattajat on ajatellut, että tämä voisi olla sen puolesta puhuva asia?
Nyt on karkea yksinkertaistus, mutta siis on ihmisiä, jotka näkee tässä, niin kuin, miten kvanttimaailmassa tämä toimii, että jos ei havainnoida, nähdä tämmöistä aaltotyyppistä toimintaa, ja jos havainnoidaan, nähdään tämmöistä hiukkasmaista toimintaa, niin jotkut simulaatiohypoteesiin uskovat on nähnyt tämän samanlaisena ilmiönä vähän kuin tietokoneen renderöinti. Eli tietokoneellahan on semmoinen tapa, että jotta se optimoi resursseja, eli se ei rakenna kaikkea valmiiksi, vaan kyse on siitä, että miten siinä vuorovaikutetaan tai miten siinä havainnoidaan. Esimerkiksi jos mä päätän, että mun Sims haluaa pizzaa, niin kun saa vaan oven ja ottaa sieltä lautasen, niin sitten siinä näkyy pizzaa. Mutta sitten siihen voisi yhtä hyvin ilmestyä voileipä tai mitä ikinä mä valitsen. Mutta se tapahtuu vasta silloin, kun se päätös tehdään. Niin
se pizza ja leipä ei ole olemassa siinä pelissä
kyllä,
jossain
mutta
siellä.
Kyllä, mutta ne optiot niille on. Joo, mutta se pitää tehdä se päätös ja sitten, että minä aion nyt havainnoida pizzaa, koska minun Simini syö pizzaa ja silloin se realisoituu se vaihtoehto.
Tavallaan piirtyy sitten siihen.
Kyllä, näytetään, meidän. Että no nyt silloin sitten pizzaa tässä. Niin jotkut näkee tämän nyt sitten samantyyppisenä kuin tämän tällaisen aaltohiukkasmaisen käytöksen. Eli nähdään tämmöistä monimutkaisempaa aaltotyyppistä käyttäytymistä, kun ei havainnoida sitä, kun havainnoidaan, niin sitten on tämmöinen yksinkertaisempi, vähän niin kuin renderöityisi hiukkaseksi sitten tämä.
Ja sillä tavalla ikään kuin tämä simulaatiota pyörittävä tietokone säästäisi omia resurssejaan myös.
Kyllä.
Että silloin se sitten kumoisi jollakin tavalla sen ajatuksen, että ei ole niin paljon energiaa tai resursseja tai ikään kuin prosessivoimaa sillä tehdä koko universumi, mutta silloin vaan kun se kohdistuu johonkin, niin silloin se ikään kuin
kyllä
ilmestyy.
Tässä on niin kuin mielenkiintoinen tämmöinen rekursiivisuus, että samaan aikaan tämmöisen ajatuksen kannattajat on sitä mieltä, että todellisuus on se tietokone ja sitten sen tietokonemaisen todellisuuden selitys löytyy näistä meidän tietokoneista. Mun mielestä tämä on erikoinen looginen askel, varsinkin kun mitä enemmän me tiedämme omista tietokoneistamme, niin sitä tavallaan kuitenkin yksinkertaisia järjestelmiä ne on. Ja alkeellisia ovat meidän simulaatiomme ikään kuin juuri yhtään mistään.
Ja tämähän on sama ongelma just tämä kvanttiilmiöiden kanssa, että jotkut ihmiset näkee, että tämmöiset erilaiset kvanttiilmiöt on nimenomaan todiste siitä, että maailmankaikkeus on simulaatio, mutta mikäli ne on todiste siitä, niin todellisuushan ei voi olla kvanttimekaniikkaa perustuva, koska sittenhän sekin olisi simulaatio ja me mentäisiin vain ikuista niin kuin pyörää. Ja siitäkin kirjastus mainitsee ja sen takia mä just aina korostan, että jos maailmankaikkeus olisikin simulaatio, niin sen täytyy olla sitten hyvin erilainen. Mutta sitten se taas haastaa koko ideaa, koska simulaatio itsessään sanana tarkoittaa jotenkinlaista samankaltaisuutta. Onko se enää mielekäs tehdä tällaista maailmaa, jos se on niin erilainen? Mä en tiedä.
Niin, ehkä voi vielä sanoa tuosta kvanttifysiikkapuolesta, että se ajatus siitä, että aaltofunktio on aalto ja hiukkanen, se on ehkä vähän semmoinen vanhanaikainen nykyään. Ajatellaan, että ne perusobjektit ei ole kumpaakaan, vaan siinä on just tämä Rovellin niin kuin popularisoima ajatus siitä, että ei ole mitään muuta kuin näitä kvanttisysteemeitä, jotka kun niitä katsotaan vähän eri. Yhdet systeemit näkee ne toisin ja toiset systeemit näkee ne toisin ja se aaltofunktion romahtaminenkin on semmoinen joka termi, joka monelle, muun muassa minulle, on vähän vastenmielinen, että en lainkaan usko, että aaltofunktiot romahtaa.
Joo, se on ehdottomasti yritetty kuvata mahdollisimman yksinkertaisesti tätä tarkoitusta varten.
Tämä on Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jossa käsittelemme simulaatiohypoteesia tai argumentteja, joka väittää, että eläisimme jonkinlaisessa tietokonepelissä ja kaikki ympärillämme olisi pelkkää lumetta. Studiossa keskustelemassa Skifiin erikoistunut tohtoritutkija Esko Suoranta, astrofyysikko Sissi Enestam sekä kosmologi Kari Enqvist. Minä olen Juhani Kenttämaa. No mitä te uskoisitte tapahtuvan, jos kävisi ilmi, että maailma olisikin simulaatio? Yhtäkkiä ne simulaatiotekijät tulisikin meidän luokse ja sanoa sitä hommaan kuulle näin, että me ollaan pyöritelty sinuakin tässä koko sinun elämäsi ja en ole tyytyväinen siihen, miten sinä hahmona olet pelannut.
Siis se olisi sama skenaario kuin jos ulkoavaruuden muukalaiset tekisivät tämän samanlaisen tempun, että olemme tarkkailleet teitä pitkään ja nyt haluamme, että teidän vievät meidän johtajanne luokse. Ja siitä pakko lainata tieteiskirjailija Tade Thompsonia, joka on todennut, että sellaisessa skenaariossa niin kannattaisi nämä kyseiset yliherrat viedä tämmöisten Afrikan tai Pohjois-Amerikan tai Aasian alkuperäiskansojen edustajien luokse, sillä heillä on kokemusta siitä skenaariosta, jossa joku tulee paikalle ylivertaisen teknologian kanssa. Puhun kolonialismista. Tade Thompson puhuu kolonialismista. Ja ilmoittaa, että nyt tehdään muuten tästä eteenpäin näin, eikä niin kuin olette tottuneet tekemään.
Niin, ehkä tämä myös rinnastuu siihen, että vaikkapa nyt Kristuksen toiseen tulemiseen, joka ilmestyy tänne ja sanoo, että no niin, se oli tässä nyt, että täällä puolella on itku ja parku ja täällä sitten on se taivasportti.
Ja tuolla on 7 ratsastajaa vai kuinka monta?
Niin,
eikö 4
mutta niitä ehkä me silloinkin voitaisiin sanoa, että kun simulaattorit tulee, että me on simuloitu teitä, niin kyllä mä uskon, että sinä heti syntynyt, että älä valehtele, että mitään olet
todista.
Tehnyt. Niin, todista se. Olette kuitenkin jumalia.
Niin, kyllä. No, menettäisikö uskonnot oman paikkansa sen jälkeen, mitä Sissi, säkin oot pohtinut tuossa kirjassa?
Niin, en mä, vaikea sanoa. Kyse tietenkin on just siitä, että miten tämä informaatio annettaisiin, olisiko se uskottavaa ja tulisiko se kaikille maailman ihmiselle samaaikaisesti. Ja varmaan ensin ainakin itse haastaisin vielä, että kyseessä on joku muu selitys. Tosi vaikea sanoa. Siis, mä halusin kirjoittaa tähän kirjaan uskonnoista niin, että nekään ei välttämättä tarvitse olla ristiriidassa simulaatioajatuksen kanssa. mutta kun en itse ole uskovainen ihminen, niin sekin puolesta mun on hirveän vaikea sanoa, miten sitten se vaikuttaisi uskontoihin. Riippuu niin paljon kaikesta. Miksi? Voi olla, että se tarkoittaisi kaikki uskonnot on totta nimenomaan.
Niin, eikö tämä simulaatiotekijä voi olla jonkun uskonnon sitten vapahtaja
niin,
tai Jumala?
Kaikki uskonnot
siis,
on
siis
totta.
Ja... siinä olisi se hyvä puoli, että jos nyt todella ilmaantuisi tällainen joku yliherrat, tänne heiltä voisi vaatia todistusta. Sanoa, että pankaa Donald Trump tanssimaan ripaskaa. Ja sitten kun se nähdään jossain televisiossa, niin ehkä me voidaan uskoa pikkuhiljaa.
Eiköhän se ole sitä Kremlissä joskus tehnyt.
Tarpeeksi hyvä todiste.
Koska tuntuu, että se on saattanut sitä tehdä jo jossain vaiheessa omaa uransa tuolla Kremlissä. Mutta se, mikä mua vielä kiinnostaa kysyä teiltä tähän lopuksi, että koska Elon Musk nyt maailman rikkain mies on yksi tunnetuimpia simulaatioargumentin kannattajia, ja kun ajatellaan, että jos hän nyt on sitä mieltä, että hän on vaikka semmoinen pelaaja numero yksi ja kaikki muut on niin kutsuttuja NPC:tä, eli ei pelaajahahmoja, niin, minkälaista vaikutusta sillä voi olla ihmisen ajatusmaailmaan, jos tavallaan ajattelee, että on tavallaan tässä simulaatiossa jonkunlainen päähahmo ja muut ovat sitten toissijaisia? Jos hän nyt niin ajattelee simulaatioteoriasta, en ole varma, mutta voisin kuvitella.
Joo, toi on kyllä tärkeä pointti nostaa esille, koska tosiaan tämä tietokone ja tietokonepeli metafora tuo mukanaan just aika paljon painolastia. Ja intuitiivisesti me tiedetään, mitä se tarkoittaa, että jos joku ajattelee, että hän on muita tärkeämpi. Meillä on niin kuin todisteita silmiemme edestä tällaisesta käyttäytymisestä niin kuin vaikka muille jakaa läpi ihmiskunnan historian. Ja se on ehkä myös se niin kuin vähän tämmöinen just synkkä kääntöpuoli simulaatioargumentille ja ehkä just tälle tietynlaiselle transhumanismille, että niitä käytetään ja on käytetty perustelemaan ikään kuin valtaa pitävien ja hyvin tietynlaisten eliittien eliittiasemaa. Ja sitä, että sitä eliittiasemaa ei sovi myöskään kiistää, koska he ovat niitä ykköspelaajia.
Mutta tämä ei ehkä kuitenkaan ole laadullisesti erilainen tilanne kuin se, että ihmiset on erilaiset johtajat sanonut, että minä olen Jumalan valittu.
Mutta jotenkin mä aina ajattelen, että mun mielestä, jos miettää vaikka uskontoja, niin mä oon aina kokenut, että mun mielestä uskonnot tuo ihmisessä sen esiin, mikä ihmisessä jo on. Eli uskonnolla voidaan oikeuttaa esimerkiksi kaikenlaista, mutta mun mielestä se ei ole sinänsä se vikailu uskonnossa, vaan silloin se paha olo ja egoismi tai mistä ikinä on kyse, niin se tulee jo jostain muualta. Totta kai se uskonto voi antaa sille lisää oikeutusta ja ruokkia sitä tai se, että uskoo olevansa simulaation ykköspelaaja tai mitä ikinä, mutta mun mielestä oikeat ongelmat on jossain ihan muualla.
No, Matrix-elokuvassa tarjotaan simulaation tunnistaneille mahdollisuus ottaa sininen pilleri, jos he haluavat unohtaa tämän karun totuuden ja palata takaisin mukavaan lumetodellisuuteensa, tai sitten punainen pilleri, jos he haluavat tuntea ja kokea maailman sellaisena kuin se todellisuudessa on. Niin nyt ihan lyhyt kysymys teiltä, arvon vieraat. Kumman pillerin nappaisitte? Red pill vai blue pill?
Enemmän pillereitä. Ota molemmat, katso mitä tapahtuu.
Ja punainen. Minä otan punaisen.
Punaisen, eli haluat tietää nimenomaan, että mitä tuolla jossain on. Onko siis sillä vielä jatkettavaa?
Kyllä. Mäkin menen punaisella.
Totta, kovia tieteentekijöitä, niin että voi vastustaa sitä punaista vai?
No näin se kai on. Et se on vaan tietenkin kiva tietää, onko se tulisi hyvää vai huonoa, mutta...
Matrixissa ne ties kyllä, mikä se todellisuus on.
Niinpä.
Aivan. Hei, kiitos tästä kiinnostavasta keskustelusta, Sissi, Esko ja Kari. Huomenna torstaina Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan metsästäjäkeräilijöiden elämän todellisista kasvoista. Onko se kenties onnea vai sitä iänikuista ja jatkuvaa selviytymistä ja kärsimystä? Keskustelemassa huomenna ovat filosofi Frank Martela, ekonomisti Heikki Pursiainen, tieto- ja tieteiskirjailija Risto Isomäki ja Helsingin yliopiston apulaisprofessori Miikka Tallavaara. Tuon lähetyksen toimittaa Pauliina Grym. Tätä jaksoa oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka. Ohjelman käsikirjoituksen kanssa minua avusti tuottaja Olli Kangassalo. Lähes kaikki Kulttuuri Ykkösen jaksot ovat kuultavissa Yle Areenan kautta, kuten tämäkin reilun puolen tunnin kuluttua. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle ja muille NPC:ille onnea simulaatioon.